Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til Perfekt Uperfekt, og velkommen tilbage, Katrine Katzmann.
Tak.
Vi har lige optaget en masse podcast, og nu starter vi forfra.
Ja.
Så vi er nødt til at sige de samme ting igen.
Ja.
Prøver vi. Nå, men vi skal snakke om sex i dag, og det skal vi, fordi at jeg har spurgt ud på min Instagram, er der nogen, der har det svært med sex, og så er der kommet i hvert fald 200 historier, som jeg har delt i mine stories, som nu ligger som faste stories, hvis man mener at læse dem. Og der var en masse forskellige problematikker. Vi har prøvet at lave sådan nogle overordnede emner, eller hvad man skal kalde det, overordnede problematikker. Og ja, der er der nogle af dem, vi skal snakke om i dag. Mm-hmm. Så hvorfor må at jeg lige har inviteret dig ind til at snakke om det her?
Mm. Skal jeg svare på det?
Ja. Ja.
Det tænker jeg, du har, fordi jeg er seksolog og parterapeut og noget, der hedder vaginalterapeut. Og har en Instagram-profil, der hedder Parterapeutens Dagbog, hvor jeg også skriver om sex og parforhold og det, der er svært. Og ja, så reagerede jeg på din story her og tænkte, om vi ikke skulle lave en podcast om det, fordi jeg bliver frustreret over, at der er så mange, der stadig kæmper med det derude, når det, vi skal blandt andet snakke om i dag, er tilgængeligt. Altså, den viden er tilgængelig. Så jeg tænker, det er en ret vigtig episode, det her.
Mm. Og vi har lavet en før, der hedder Så er det onsdag, skat.
Ja.
Og der, den kan man jo også lytte til, hvis man har lyst til det.
Mm-hmm.
Overordnet set, så har vi ligesom lagt dem ind i 5 kategorier, de historier, der er kommet. Og den ene af dem, det er det her med, at man synes, man mangler sexlyst, eller man slet ikke har den, eller at man er bange for, at ens mand eller partner, kan det være, går fra en, hvis man ikke har sex, og en masse om forventningspres, og at det er en pligt, og også noget lang distance med, at når man så endelig mødes, at så er der stort pres.
Mm.
Og den er der rigtig mange, der har, men den kommer vi ikke til at snakke så meget om i dag, for vi snakkede meget om den sidst.
Ja.
Så er der dem, der har noget med kroppen. Altså, de skammer sig over sin krop, ofte i forbindelse med, at man har taget på efter noget medicin, eller depression, eller hvad det kan være. Eller man generelt bare synes, at man ikke forstår, hvorfor sin partner synes, man er lækker, og ikke hviler i sin krop, osv. Den tager vi heller ikke så meget op i dag. Og så er der noget omkring graviditet. Enten i forhold til, at man at ens sex, hvad hedder det? Sex? At det bliver
forstyrret.
Nej, men sådan et sexliv.
Sexliv. Nu fumler jeg også i det.
Slik. Det er slik.
Sexliv. Intimliv.
Det har også været sent, ja.
Ja.
At ens sexliv ligesom bliver lidt ødelagt af, at det bliver brugt til, at man skal lave et barn ud af det.
Mm.
Så man også har sex, når man ikke lige har lyst. Eller at man er gravid og ikke har lyst til sex. Eller at man den anden vej ikke har lyst til at have sex med en, der er gravid, og så videre. Eller at man lige har været gravid. Mm. Den tager vi heller ikke så meget op i dag. Men de to, vi tænker at gå ind i, det er den med at have for meget lyst. Mm. Og der kan både være noget i, at man så føler, at der er meget omkring afvisning, og at det er unormalt at have meget lyst som kvinde, og at måske så bruger man det som sådan en behov for bekræftelse, at man kun synes, man er noget værd, når man spreder ben. Det er citat fra nogle af de her stories. Så den kigger vi lidt på i dag. Og noget omkring fysiske lidelser, psykiske lidelser, vaginisme, traumer, overgreb, alt muligt at gøre, der ligesom spætter ben på en helt anden måde. Ja. Det er det, vi skal snakke om.
Mm-hmm.
Så vil du starte?
Ja. Det er jo, fordi vi lige har optaget, så skal jeg sige det samme igen.
Ja.
Men det første, jeg vil sige, det er, at det ikke er så meget i, hvor forskellig lyst man har. Om man har en høj lyst, og hun har en lav, eller omvendt. Fordi det er det, folk diskuterer om. Og så prøver de at arbejde på at få mere lyst eller få mindre lyst. Og det skal folk sådan stoppe lidt med, fordi det er ikke...
Stop dig selv.
Stop det lige. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, hvordan I håndterer forskellen i jeres lyst. For der er ikke nogen parforhold, der har ens lyst. Og så er der nogle få par, hvor det bare kører, og der er ikke sådan umiddelbare problemer. Og jeg så, der var en, der skrev, at selv efter 30 år har de 6-5 gange om ugen. Det er jo så dejligt, men det er altså ikke dem, der er flest af, de par. Der er rigtig, rigtig mange, der bøvler med sexlivet, kan ikke kommunikere om det, det er følelsesmæssigt svært at håndtere. Så noget af det første, man skal have fokus på, det er at lære at håndtere forskellen. Og ikke så meget arbejde på, om han skal have mindre, eller om han skal få lettet trykket et andet sted, eller om hun skal arbejde på at få mere lyst, eller om hun skal arbejde på at få lettet sit tryk et andet sted. Altså, det er ikke, fordi man ikke nødvendigvis ikke skal arbejde på det. I skal bare starte med at håndtere forskellen.
Ja.
Ja. Der er meget guld at hente der i hvert fald.
Ja, og acceptere forskellen.
Ja.
Så præcis. Hvis man kan acceptere det, er man så finder ud af, okay, hvad er det så, vi gør? Hvordan får vi det til at virke for os begge to? Samarbejde. Fælles ansvar.
Og nu prøver jeg at sige det igen, men man skal være et intimt team.
Ja.
Det bruger man sådan inden for det seksuologiske felt. Det er det, man skal arbejde på at blive. Og alt for ofte så bekriger vi hinanden og gør hinanden forkerte og afviser hinanden på dumme måder, og føler os afvist på dumme måder, og ja, det er så ærgerligt.
Ja.
Mm-hmm.
Og det er ikke, ja. Ej. Yes, vi kan videre.
Vi skal begrænse os.
Ja. Jeg kan godt mærke, at det bliver, vi skal holde os inde på sporet.
Ja, lige præcis.
Så inden vi optog, så sagde du, jeg vil faktisk helst snakke om dem, der har i situationer, de her godsøjne, for meget lyst af kvinderne. Og hvorfor er det, at du helst vil snakke om dem?
Ja. Først vil jeg jo lige sige, at der er jo ikke noget, der hedder for meget lyst. Nej. Det er jo kvinderne selv, der bruger det her ord. Og folk generelt snakker om stor og lille lyst, og det er der faktisk ikke rigtig noget, der hedder. Og hvis man vil vide mere om det, så skal man lytte til det forrige afsnit, vi lavede, for der snakker vi om det, der hedder responsiv og impulsiv lyst. Og det snakker man om i forhold til sexlyst. Der er de to typer, men der er altså ikke noget, der hedder høj og lav. Det er der altså ikke inden for, hvad skal man sige, fagtermer. Men det kommer vi til at bruge i dag, så folk forstår, hvad vi overhovedet snakker om.
Ja.
Så det bliver alt for nørdet. Men der er rigtig, rigtig mange kvinder, der skriver til mig, når jeg har lavet et opslag om sådan, hey, synes du også, det er svært at afvise din mand? Har du også forventningspres? Hopper du også rundt som en ildfluid glas, når din mand kommer og krammer dig, fordi du ikke ved, hvordan du skal afvise ham nu? Så der er altid nogen, der skriver til mig, kunne du ikke tage at skrive lidt mere om, når det er kvinden, der har meget lyst til sex, og når manden ikke har lyst, fordi jeg føler mig så ensom med det, og jeg synes, det er så tabubelagt. Og det er der jo også nogen, der har skrevet til dig i den her omgang. Så det synes jeg, vi skulle til at tage lidt fokus på, fordi det er meget, meget normalt at have det sådan i et parforhold, men der er meget, meget få, der taler om det, fordi det er om noget endnu mere tabubelagt. Fordi der er jo den her myte om, at mænd altid har lyst til sex. Så lige pludselig, at det er kvinden, der tager mere initiativ. Det er meget, meget skamfuldt for begge parter.
Mm.
Ja.
Så hvad kan ligesom... Er der et af de her screenshots, du har taget? Er der et af dem, som siger noget om det der med at have for meget lyst, som du lige fangede, som værende en, der sådan... den der.
Ja, nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Vi har nemlig taget nogle screenshots af din story, fordi jeg synes, de var så, on point og virkelig rørende. Jeg skal lige se, om jeg kan finde nogen her. Og nu sætter du mig lidt på prøve.
Ja, undskyld.
Ja, der er en her, hun skriver, jeg har det omvendt, altså mere sexlyst end min mandekæreste som kvinde, og det finder jeg mere skamfuldt. Det er altid historien, at mænd har lyst til sex hele tiden, og kvinder skal erobres og overtales. Så jeg synes, det er mega svært. Føler, jeg er forkert som kvinde og helt alene med mit problem. Og det gør mig så ked af det at læse.
Mm.
Eller det, jeg synes, det er trist. Fordi jeg sidder jo i min klinik og ser jo et helt andet billede, og har jo en helt anden en viden om det her inden for det her felt, og ved, at det er så normalt. Men desværre er der rigtig mange, der føler sig så alene med det her. Og meget af det, der går igen, er, at kvinderne føler sig enormt maskuline, fordi de føler, at de skal jagte deres mand. Jeg tænker, vi kan komme lidt mere ind på, hvad kan man så gøre ved det, ikke? Altså, hvordan takler man det her som par? Men de føler sig enormt maskuline, forkerte, vulgære, som du var inde på. Som sådan nogle sexmonstre. Kan måske lige frem tænke, at de er sådan sexafhængige. Og får jo noget af alt det her afvisning, som rigtig mange mænd ellers vil opleve, og det er rigtig hårdt. Det er hårdt for begge køn at få afvisning på afvisning. Og så er det enormt ensomt, fordi mange af de her kvinder har ikke så mange veninder, de kan spejle sig i. Fordi de fleste af deres veninder vil brokse over, at manden lægger for meget op til sex, og de er røvtrætte, og kunne de bare få lov at blive lavet lidt værre i fred. Så det vil jeg gerne have lidt fokus på også.
Men det, jeg synes, det er begge dele. Det er både at ikke have så meget lyst over at have meget lyst.
Mm.
Det er begge dele, der ligesom, hvor man skammer sig over det.
Ja.
Eller sådan tænker, at der må være noget galt med mig. Så jeg tænker, der må være en eller anden forestilling om, at det der med dig altid noget andet, der er det rigtige.
Mm.
Og at det bliver meget snævert, det der, sådan, den kasse, man ligesom kan putte sig selv i som værende rigtig. At du må ikke have for lidt lyst, du må heller ikke have for meget lyst. Mm. I skal også have lyst samtidig. Der er ikke nogen, der må blive afvist. Der er heller ikke nogen, der må føle pligt. Der er ikke nogen, altså sådan... Jamen, det, altså, findes det overhovedet, det der...
Mm.
Man tænker, men hvis bare jeg havde mere lyst, og de andre tænker, hvis bare jeg havde mindre lyst. Og, altså sådan... At det er en, altså, måske skulle man tage den hjem, og ligesom sige, jamen, vi er i den situation, vi er i, og i stedet for hele tiden at søge andre, og hvad deres problemer, og hvad normalt, og alt det her, at måske sige, men det er ligegyldigt, om det er normalt, eller ej, det er ligegyldigt, om andre egentlig har de samme problemer, eller sådan, det er alligevel ikke noget, nogen vil snakke om sådan rigtigt.
Jeg tænker i hvert fald, det er ønskescenariet, ikke? Men grunden til, at det ikke er sådan i virkeligheden, er jo blandt andet også, fordi at den, altså vi har et syn på sexlyst, som at der er én lyst.
Mm.
Og den ene lyst, der er, den læner sig op af mandens lyst. Man kalder det sådan mænd as default. Så mandens lyst er ligesom den, man går efter. Så det higer kvinderne efter, og det er jo fuldstændig umuligt, fordi mænd og kvinder er forskellige. Og så det er, fordi folk ikke har nok uddannelse inden for det her. Altså den seksuelle undervisning er åbenbart ikke up to date, siden jeg stadig har i min praksis, som bøvler med det her. Og du får 200 beskeder på Instagram med især kvinder, der kæmper derude. Så det vil virkelig være ønskescenariet, at folk var sådan, nå, I har sex en gang om måneden, vi har ikke sex i 3 måneder, og der ikke var nogen, der var ked af det, som gik for den parmiddag. Altså, det ville være dejligt. Sådan er det bare ikke.
Er det sådan noget, man snakker om til parmiddag?
Det vil jeg ikke gøre.
Er det rigtigt?
Med dem, jeg har trykket med.
Okay.
Jeg lyttede jo vores tidligere podcast igennem, og der sagde jeg det som et forslag, at jeg synes, man skal tale med sine venner om det her til parmiddag. Altså dem, man har trykket ved. Det vil være så godt, og det vil bryde så mange tabuer.
Mm.
Eller i ens mødergruppe, eller venindegruppe. Altså, fortæl os, om det virkelig er. Hvor lidt sex har I? Hvor mange skideprutter bliver der slået, som vi snakkede lidt om før, ikke? Altså, hvor kedeligt er det? Eller hvad er det, I gør lavpraktisk? Planlægger I det ikke? Altså, hvordan takler I en afvisning?
Mm.
Jeg synes, man skal tale mere om det.
Hvis man skal tale om det, så skal man også kunne være forskellig i det.
Ja.
Og ikke sige, okay, så min rigtige måde, eller jeres rigtige måde, eller hvad det kan være. Ikke? Ja.
Nej, man må ikke dømme hinanden, det går ikke. Men det er jo netop i spejlingen, at vi får lov at tænke, gud, okay, så er vi helt normale, og i det, at folk tænker sådan, så er man sat fri på en helt anden måde.
Ja, men jeg har jo lidt en hurdle med det der ord normal.
Ja, jeg ved det godt.
Fordi normal betyder egentlig det, der er flest af.
Mm.
Og det er som om, at det er sådan, det første lag, det er at prøve at overbevise alle om, at det er helt normalt, det du går igennem. Men der er også en masse af det, som ikke er normalt.
Mm.
Som man er et fortal, eller hvad det hedder. Mm. Det omvendte flertal, ikke? Altså, siger dem, der er okay. Dem, der har vaginisme.
Mm.
Det er jo ikke normalt at have vaginisme. Der er flest, der ikke har vaginisme i forhold til, hvem der har, eller hvor mange, der har vaginisme. Men det har jo intet med, om det er rigtigt eller forkert at have, eller om det siger noget om personen, der har det, eller sådan, der er det intet med det at gøre.
Ja.
Så du ved, det er den første lag, det er at sige, det er helt normalt, det du gennemgår. Og det forstår jeg godt, at vi alle sammen har trang til at gøre det også selv, og vi har også allerede gjort det i podcasting. Men sådan, så efterlader det bare, hvad hvis det ikke er normalt?
Ja, jeg forstår godt din anke. Altså, jeg er jo skolet i at normalisere klienter, fordi det sætter folk så meget fri. Og man kan jo nærmest bare se, at de ånder ud helt lettet.
Mm.
Ej, var det forkert sagt, ånder ud? Eller? Men altså, de sådan, de bliver sådan helt lettet, og sådan, gud, okay, så er det ikke bare op i mit hoved, eller så er vi ligesom alle de andre. Og så kan jeg jo bare arbejde meget nemmere derfra. Men jeg forstår godt din anke i det, men jeg tænker, så skal vi ind og ændre et helt sundhedssystem i os, hvordan vi taler med klienter. Og, ja.
Jo, men nu kan man bare godt sige det, fordi vi sidder i podcasten.
Præcis.
Det, jamen, der er nogle problematikker derude, som ikke er normale. Mm. Og altså, mit bud, i hvert fald ud fra de historier, jeg har fået, der er det jo, at der er flere, der har det svært med at have sex. Altså sådan, at der er flere, der synes, de har for lidt lyst, end der har for meget lyst.
Ja.
Det betyder jo ikke, at det er forkert, at der er for meget lyst. Og det er meget sjovt at se alle dem, der har skrevet ind, der har for meget lyst, som de selv synes. De har skrevet, jeg er helt omvendt. Jeg er helt unik og mærkelig her, eller nu skriver alle de andre godt nok noget andet, og sådan noget, ikke? Jamen, der har i hvert fald måske været 20 historier, eller sådan noget, fra dem, der... Altså, hvis jeg havde taget alle de andre væk, og kun lagt de 20 op af, du ved, kvinder, der skriver, jeg har for meget lyst, og de sad og bladrede dem igen, gud, der er en der, gud, der er en der, gud, der er en der, så ville de få, altså, meget klart billede af, gud, alle har det sådan, eller mange har det sådan. Så, ja... Jeg tror, man skal passe lidt på med det der med at tænke i, jamen, så længe noget er normalt, hvis bare jeg kan blive overbevist om, at det er normalt, så er det okay.
Mm.
Og det ser jeg jo tit, de der spørgsmål, det er ofte sådan noget, hvor hurtigt er det normalt at have sex, efter man har født? Eller hvor mange gange om ugen er normalt at have sex? Eller sådan noget, ikke?
Mm.
Jamen, der er kun to scenarier, der kan komme ud af det spørgsmål. Enten så alt, som det... altså har været, når okay, det er normalt, det er fint nok, eller også så finder du dig, at du er unormal, og du så kan fortolke det som, at du så er forkert.
Mm.
Hvad godt gør det noget som helst? Og som jeg sagde til dig i telefonen, altså du ved, en kunstner, der får at vide, at dit maleri, det er godt nok normalt. Det er præcis ligesom alle andres malerier.
Ja.
Hvor er det vildt. Du er bare overhovedet ikke unik.
Du er totalt ordinær.
Ej, det ville være det mest forfærdeligt. Men det har vi også sagt i anden podcast, så det skal vi ikke gå ud af.
Ja.
Nå,
men jeg tænker, at det der kan være det altså gode ved normalitetsbegrebet, er, at man kan netop, som du siger, man kan fange dem, hvor det ikke er normalt. Mm. Hvor man kan sige til en kvinde, men det er ikke... det er jo det, jeg kæmper lidt med det, ikke? For det er jo normalt at opleve smerte under sex, men det skal ikke være sådan, vel? Okay. Altså, men det er fordi, jeg er skolet. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Man skal passe på, at man ikke taber nogen på gulvet.
Ja. Men det er også helt den der med at gå helt ind i... det dybeste lag også.
Mm.
Altså nu, jeg ved ikke, om det har så meget med det at gøre, men for mig er det lidt det samme, at jeg havde en klient i går, som lige er begyndt at date en fyr, og så hendes sådan, vagthund, den er enormt alert, fordi, hvad nu hvis han forlader mig? Og så havde han skrevet en sms, som hun havde tolket som værende, jeg ved ikke rigtig, man gider at se dig. Og det var ikke det, der stod. Så det var en fortolkning. Så jeg spurgte ligesom, er du klar over, at det er en fortolkning for det første? Men også, at vi snakkede om, at det vil der komme mange af det her. Der vil komme mange alarmklokker, der siger, nu er han ved at forlade mig, eller sådan. Og så spurgte jeg dem, hvad er dit bud på, at du ligesom, altså, hvordan vil du kunne håndtere de her situationer? Så sagde hun, jamen, jeg kunne ligesom spørge ham ad og få afklaret, at det helt sikkert jo nok ikke betyder det, jeg tror, det gør. Og den del er jeg med på langt hen ad vejen, fordi 90% måske af alle de gange, hvor man fortolker noget negativt, der var det måske slet ikke virkeligt. Det var slet ikke det, personen mente. Men hvad så med de sidste 10%, eller hvor meget der er tilbage, af at han rent faktisk ikke synes, at han gider at se dig, eller hvad det kan være. Ikke?
Mm.
Den del, den skal vi, det skal ikke kun være okay, når det ligesom er det andet.
Ja.
Vi skal også ned i, hvad gør du der?
Ja.
Altså, så er man sikret helt, frem for at... Nej, der er ikke nogen, der synes noget dårligt om dig. Bare rundt. Jamen, hvad hvis der er?
Ja.
Altså, der skal vi også kunne tåle det, eller have strategier, eller hvad det kan være.
Helt sikkert.
Nå, ja.
Mm-hmm.
Men,
vi må hellere komme videre.
Ja. Skal vi snakke mere om det der med for meget?
Nej, jeg tænker, det kommer ind løbende i løbet af podcasten, men det var i hvert fald en af de fokusområder, vi vil have i dag.
Mm.
Fordi vi kan ikke nå at komme rundt omkring kropsskam, graviditet og alt muligt. Det er jo en podcast for sig selv.
Jeg tænkte lige, det der med behov for bekræftelse. Jeg har i hvert fald fået en del beskeder fra unge piger.
Ja.
Og der, jeg kan jo genkende mig selv rigtig meget i, at som ung, der var ligesom min måde at få opmærksomhed på. Og det er jo sådan et trade, eller hvad det hedder. Det er en valuta.
Ja.
Altså,
ja, og det kan sagtens være.
At nu bliver han hos mig, fordi at jeg giver ham sex. Ja. Eller man bliver sådan hyper liderlig og sådan, altså slet ikke kan få nok.
Ja.
Og der har der oplevet nogen, der bare altså virkelig har til sidst måtte sådan, du ved, skubbe mig væk og sige, nej, Katrine, jeg vil ikke. Hvor jeg bagefter bare været sådan, oh my god, det er der ingen, der nogensinde må vide, fordi det er så pinligt og sådan noget, ikke? Så har man været rigtig desperato og alt sådan noget. Men det er jo også normalt, eller?
Jamen, og det er det jo, eller? Det er jo normalt. Det er det.
Det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald helt okay.
Ja, men det hører så i hvert fald til den kategori, ja, er for meget lyst, kan man sige. Det er jo det, der hedder tilknytningsdrevet sex. Altså, når man er bange for at miste sin tilknytningsrelation til et tilknytningsobjekt, som man kalder det, at så kan man komme til at give sin krop væk. Man kan blive meget promiskuøs og overskride sine grænser, uden helt at opdage, at man overskrider dem. Og gå i seng med en hel masse mennesker, som man måske ikke havde gjort, hvis ens tilknytningsform var mere tryg. Og hvis man ikke ved, hvad tilknytning er, og ikke forstår, hvad jeg taler om, så vil jeg anbefale, at man lige googler, fordi det kommer vi ikke ind på i dag. Men det vil ofte være det, der er på spil, at man er simpelthen bange for at miste relationen, så derfor vil man gå rigtig langt for at beholde den, og det kan man gøre via sex. Mm. Blandt andet fordi de her myter, ikke, om at mænd vil have sex, og det er ligesom, det vil de have meget mere end kvinder. Og så kan man jo tænke, så må jeg jo gøre noget med min krop for at beholde ham.
Mm.
Og så opdager man så, nå, det vil han heller ikke. Jeg vil ikke have sex. Hvad fanden gør jeg så? Ikke?
Ja.
Og så er man for alvor ude af skide. Så ja. Så hvis man kender lidt til sin egen tilknytning, så kan man i hvert fald lige holde lidt øje med sig selv. Er det den, der er på spil, når man oplever, at man har meget lyst hele tiden, og man er umættelig, og man føler sig enormt afvist af ham? Har det så noget med din tilknytningsstil at gøre? Mm. Det kan man jo undersøge lidt, eventuelt med hjælp fra en terapeut eller et eller andet.
Mm. Altså nu sidder jeg også lige og tænker på, at altså, vi snakkede sidst i podcasten om mit og Anders forhold, at det er rigtig, rigtig op ad bakke. Jeg er en af de andre, der er en af de største delen, eller sådan, som har rigtig svært ved det her med sex, ikke? I forhold til at få lyst. Og jeg har tænkt, om jeg var, altså, ligesom mange af de andre, at jeg er seksuel, er det fordi, at du ved, er der bare slukket, er der noget galt med alt det her, ikke? Og så har jeg tænkt tilbage på, der har været nogle forhold med nogle fyre, hvor jeg har været umiddelig.
On altså, top.
Fuldstændig. Vi kunne knalde 6 gange på en dag, og jeg var stadig bare sådan, hvornår er du klar igen? Jeg ligger her. Altså.
Og hvilken og der, relation var du tryggest i? Dem eller den med Anders?
Ja, den med Anders.
Ja, den er du mest tryggest i.
Men det er fordi, at det her, han har lige præcis trykket på nogle knapper, der har ramt mine gamle mønstre og utryghed, og han forlader mig, og alt sådan noget lækkert. Og så er jeg bare blevet sådan, altså, I must have you naked in me all the time.
Det er det. Og det er tilknytningsdrevet sex.
Ja.
Ja. Og det skal man, det er en alarmklokke.
Jamen, det ændrer os helt galt.
Ja. Og ja,
det altså, kunne man jo have sagt sig selv.
Ja, men det kunne man jo ikke som 17-årig.
Nej,
for der ved man det ikke.
Nej, jeg var
men
ikke
måske
17.
Kan man
jeg
kigge
var
tilbage
i 20'erne. I midt-20'erne eller sådan noget?
Jamen, heller ikke det her. Altså, hvis man ikke arbejder med sig selv, så ved man det ikke. Man opdager det først, når man begynder at arbejde med sig selv. Gud, måske har jeg bare grænseoverskredet mig selv en lille bitte smule.
Ja,
måske var det ikke sex, jeg ville have. Måske var det kærlighed.
Det var nok kærlighed.
Og assurance.
Oh yes.
Ja. Men jeg har rigtig mange kvinder i parterapien, hvor at de ikke har så meget sex, fordi nu er de faktisk trygge ved deres mand. Og det forstår de ikke.
Ja.
De forstår ikke, at nu er jeg jo tryg, og nu er jeg med en mand, hvor jeg føler mig sikker og i hvad skal man sige, i sikker havn.
Ja, jeg trykker slet ikke på de der lækre knapper.
Og det er jo netop fordi, at de er trygge, så de behøves ikke. Der er ikke det her forventningspres længere. Så det er i virkeligheden en rigtig god ting. Og jeg siger ikke, at det bare skal fortsætte sådan så. Men det er bare rigtig interessant, og det tror jeg kan være rart for mange der at høre, at måske det er derfor, at lysten faktisk får lov lige at tage sig en slapper. Fordi nu er du ikke bange for at miste din relation med, så nu skal du ikke noget. Der er jo også altså, nogle mænd og også kvinder, som kan få at tro med det her, ikke? Men hvis vi ikke har noget sex, så går jeg fra dig.
Mm.
Eller hvis du ikke snart går til en seksolog og får det der fikset, så må vi jo blive skilt, eller så må jeg jo gå til prostitueret, eller et eller andet. Hvor det bliver sådan et krav, og bliver et enormt pres. Og når man så finder en partner, som er på en helt anden måde, så vil rigtig mange opdage, at lysten, den lige tager en puster. Den skal lige. Altså, lysten er lidt ligesom sin egen personlighed, så den får lige lov at gå ind i hulen, og så bliver kvinden jo forvirret og tænker, hov, hvad sker der nu? Og så kan det være det, fordi hun i virkeligheden er rigtig, rigtig tryg ved sin partner.
Mm.
Og det kan jeg godt forstå er forvirrende. Men det er i hvert fald noget svaret på det.
Ja.
Ja.
Men der synes jeg stadig, at det kan gå i det der med, at man så føler pres. Men,
ja. Der er rigtig meget, der kan lægge pres på ens sexlyst. Og jeg tænker, vi snakkede lidt om det i den forrige podcast, men vi kunne snakke lidt om det der, der hedder speederen og bremsen i dag. Og tage lidt mere sexteori, tænkte jeg. For at få sat endnu flere ord på. Og speederen og bremsen, det er bare sådan nogle dagligdags ord, man bruger om noget, der er meget mere nørdet. Men så forstår vi, hvad vi taler om. Og speederen er det, som scanner for alt det, der er seksuelt relevant. Og hvad der er seksuelt relevant, er det er meget, meget individuelt, men det kan være virkelig, virkelig mange ting. Og jeg så, der var nogen, der skrev din story også, at de forstod ikke, at de tændte på det og det. Eller, jeg tror, der var en, der skrev noget med, at hun havde seksuelle fantasi om andre, men ikke om sin mand, eller noget af den stil. Og det er jo fordi hendes altså speeder, eller hvad der er seksuelt relevant for hende, er bare tunet ind på det, kan man sige. Så der er ikke noget forkert i det. Det er bare sådan, det er. Så det er det, som speederen har til formål, for ligesom at speede lysten op, trykke på speederen, kan man sige. Ikke? Og bremsen har til formål at advare om alt det, der kunne være en potentiel trussel omkring det seksuelle. Ikke? Og det kan... Det kan virkelig vokse så stort, hvis sex er blevet meget betændt i ens parforhold. Så en trussel op i hjernen kan simpelthen bare være, at han sætter nøglen i døren, og hun kan høre, nu kommer han hjem.
Mm.
Ikke fordi hun er bange for ham eller, eller noget, men hun tænker, åh nej. Eller han kommer snigende op bag hende og vil give hende et kram. Allerede der går hele det her system i gang, og bremsen er allerede ved at blive trykket på bund, og tænker, nu skal du være opmærksom, fordi nu skal du måske til at afvise, nu skal du måske til at levere varen. Altså, det skal hun jo aldrig rigtigt, men det kan man have en følelse af. Eller nu skal vi ind i hele den her diskussion igen om, at jeg ikke har lyst, og nu skal jeg sove ham. Og det samme foregår altså for mændene, når det er ham, der oplever, at han skal afvise hende rigtig ofte. Han er lige så ked af at skulle afvise hende, som hun er for at afvise. Selvfølgelig. Der er ikke nogen, der har lyst til at sove deres partner.
Ja, og tænk lige i, at hvis kvinder, der har meget sexlyst, og føler sig unormale, slags forkert, hvad end vi skal bruge af ord, hvis de har det svært, hvad så med mændene, som ikke har lyst?
De har det rigtig svært.
De har jo ingen at snakke med.
Nej.
Altså, går jeg ud fra, ikke, fordi at nu generaliserer jeg også, men du ved, mænd snakker ikke om følelser, og der findes nogle Reddit-kategorier, så der hedder Dead Bedrooms, for eksempel. Det er jo nærmest alle sammen mænd, der skriver ind om deres oplevelser med at føle sig emasculated, eller hvad det hedder, altså sådan kastreret, og i et parforhold, hvor der ikke er noget sex, alt det der, ikke? Så... Altså, stakkels de der mænd, ikke? Som bare...
Ja.
Jamen, det er jo rigtigt, at altså, mænd skal jo være handdyrene, der skal have sin hund og alt sådan noget. Men jeg er forkert, og at jeg har ingen at snakke med om det.
Mm.
Jeg kan heller ikke snakke med kvinder om det, fordi vi forstår det heller ikke. Eller, altså sådan,
det er meget, meget tabubelagt. Det er meget, meget skamfuldt for mænd at opleve, at de har den mindre lyst.
Ja.
Og det vil bare sige, det er normalt.
Det er i hvert fald helt okay.
Det er helt okay. Så speederen og bremsen, det er i hvert fald noget, man skal vide. Man har en speeder, og det tror jeg for rigtig mange kvinder også kan være rart at vide, at det betyder, at man kan gøre noget ved det jo. Mm. Og den fejl, rigtig mange laver, er, at når man så tænker de, nå for søren, så skal jeg finde ud af, hvad der tænder mig, så må jeg jo trykke på speederen. Men I skal bare lige kigge på, hvad der står på bremsen først. Mm. Og det er sådan en klassisk fejlslutning, at så tænker man, så må jeg jo gøre det, der virker. Men du kan ikke, altså, du kan ikke starte en bil og trykke på speederen, samtidig med, at bremsen er i bund.
Mm.
Man kan godt have sex på den måde, men det er ikke godt. Altså, så man skal kigge på det, der står på bremsen. Mm. Og man kan blive meget, meget mere nørdet det her med speeder og bremser. Det er op i tre niveauer værd og alt sådan noget. Men det vil jeg ikke gå mere ind i. Men man skal kigge på, hvad der står på bremsen. Og her går der for alvor et arbejde i gang i, et meget mentalt arbejde i at sige, gud, det her det er en bremse for mig, og det er okay. Fordi det er ofte der, den ligger, at gud, må jeg godt sige nej til sex, hvis jeg er træt? Ja, hvis det er din bremse, så må du godt sige nej tak til sex. Mm. Eller så er det okay, at din sexlyst er påvirket til det lavere den aften. Ikke? Og jeg har jo enormt mange småbørnsmødre, og det er i sig selv. Og jeg bare at være småbørnsmor, det er jo en kæmpe bremse. Fordi alt det, man skal forholde sig til, mangel på søvn, og man er rigtig mange kvinder, så føler sig fyldt op af berøring og kys og kram og krav hele dagen. Ikke? Men det kan også være, at man er et 19-årigt par, og han har måske fået ytret sig lidt uheldigt og sagt, at det er også unormalt, at vi kun har sex en gang om ugen. Altså Martin og Louise, de siger, at de har sex hver dag. Mm. Så det er et pres, ikke? Ja. Og så er bremsen aktiveret.
Mm.
Så man skal lære sin bremse rigtig godt at kende. Og ja, jeg kan jo ikke anbefale nok, at man går til en seksolog eller parterapeut og får lidt hjælp. Altså, det er altså ikke så farligt endda, som folk tror. Fordi det kan godt være svært at finde ud af, det kan være rigtig svært for mange kvinder at anerkende sig selv i, at nå gud, så det er jo bare noget, der trykker på min bremse, det er okay. Fordi mange kvinder føler, at de skal levere varen, og at de ikke må sige nej tak til sex. Så ja.
Men jeg er også af den holdning, at det der med, at man sådan, måske arbejder hen imod, du skal bare altid sige nej, eller sådan, at der, så kan der godt mangle noget, at man viser en indsats, eller sådan, og det, der, ja. Der synes jeg jo, det, nu skal det ikke forstås som, at have nu bare noget sex, selvom du ikke har lyst, eller sådan, men det er i hvert fald noget, det mig og Anders arbejder meget på, det er, at jeg skal vise ham, at jeg stadig ved ham, jeg skal, du ved, vi har de her date nights, hvor at jeg tager falske øjenvipper på, og duller mig op med mit hår og mit tøj og alt sådan noget. Fordi det for ham er et symbol på, at jeg, ligesom, at jeg vil ham. Og vi, det at gå i parterapi, det er jo, altså, jeg startede hos dig som seksolog. Altså, du var min seksolog, bare mig til at starte med, fordi vi ligesom synes jeg skulle fixes eller sådan noget. Ikke? Og det var meget hurtigt for dig at ligesom sige, tror du ikke det er noget fælles?
Jo.
Sådan, nå ja. Altså, så det var en der Anders, der foreslog det, så jamen, kan jeg ikke tage med til et eller andet? Kan vi ikke gøre det her sammen?
Ja.
Så det at gå i parterapi, det var også et tegn fra mig om, at jeg vil der stadig, jeg vil gerne gøre en indsats. Der er nogle ting, der ikke, hvor at det ikke er nemt for mig, eller sådan, men jeg vil der stadig. Ikke?
Jeg synes, det er meget, meget fint. Altså, det er nærmest smukt, synes jeg. Det er en meget, meget fin tankegang, og det tror jeg, man kommer rigtig langt med. Så ja, det ønsker jeg for alle par, at de tænker, skulle vi ikke prøve det der parterapi omkring vores sexliv, fordi vi tydeligvis ikke finde ud af at snakke om det, og kunne det ikke være rart at få nogle andre øjne på det, og få lidt hjælp omkring det, og skulle vi ikke prøve at arbejde lidt sammen omkring det, i stedet for at græde hele tiden og skille hinanden ud. Det kunne være så dejligt, hvis folk turde gøre det lidt mere. Så kunne de få lidt mere korrekt viden om sexlyst også, og ja, sænke deres skuldre lidt. Men det I gør jo, er jo altså, at I snakker om det. Ikke? I ikke har et sprog for det, og det er der rigtig mange par, der ikke har. Så derfor håber jeg, det kan være en hjælp derude og bare vide, at der er noget, der hedder en speeder og en bremse. Og man skal finde ud af, hvad der står på en speeder. Og det er i den grad søvnmangel.
Ja.
Hvad siger du?
På ens bremse.
Ja, sagde jeg det forkert? Ja, undskyld.
Det er fint.
Tak, så gør vi to. men det er i den grad søvnmangel, stress, depression, kropsskam, som vi ikke kommer så meget ind på i dag. Efterfødselen, traumer, voldtægt, smerter i underlivet, som er noget af det, vi skal snakke mere om i dag. At man ikke er følelsesmæssigt connected i sit parforhold. At man ikke føler sig elsket. At man ikke har et sprog for sex. At der er meget uvenskab. Altså, det er sådan noget, der trykker på bremsen. Og det er der rigtig mange kvinder, som ikke føler, at det er legalt at sige til deres mand, men hey, jeg føler mig ikke elsket af dig, så derfor har jeg ikke lyst til sex. Fordi manden, han er ikke det samme sted. Og der var en, der skrev det rigtig godt til tale i din story, at mænd har sex for at få overskud, og kvinder har sex af overskud. Og jeg har faktisk ikke hørt det før, sjovt nok, men det er jo så rigtigt. På rigtig mange parametre er det rigtig, rigtigt. og det siger meget om forskellen på mænd og kvinder. Og det betyder jo ikke, at mænd er upåvirkelige følelsesmæssigt. Overhovedet ikke.
Det betyder heller ikke, at det ikke kan være den anden vej rundt.
Nej, overhovedet ikke. Men langt hen ad vejen er det meget, meget rigtigt. Mænd har nemmere ved ikke at være så påvirket af det følelsesmæssige, og hvad der foregår rundt omkring i dagligdagen omkring deres sexlyst, end kvinder har.
Det nogle mænd i hvert fald. Ja, nu må vi ikke generalisere alle.
Nå, men altså i højere grad, det bliver sådan et ord, jeg plejer at bruge. Ikke? Det betyder ikke, at det er helt sort-hvidt. Men bare i højere grad. Ja. Så det vil man opleve i mange parforhold. Så det var lidt om speederen og bremsen. Og man kan google det seksuelle responssystem, hvis man vil nørde lidt mere i dem. Ja. Men kvinders lyst sidder i hjernen, og mænds lyst sidder i lemmet. Det siger man sådan meget firkantet, og det er meget firkantet, men jeg tror, man kommer rigtig langt med at tænke ind i det. Så når man som mand hører ens kvinde sige, jamen jeg føler mig ikke elsket, og jeg kan ikke mærke dig, altså derfor kan jeg ikke åbne mig op for dig, og han er et stort spørgsmålstegn. Så skal man tænke, i stedet for at tale til hendes underliv, så skal jeg tale til hendes hjerne. Altså hendes følelser og alt det her, ikke? Har hun det godt? Hvad kan jeg hjælpe hende med i dag, ikke? Ja. Eller føler hun så presset af mig? Super godt spørgsmål som mand at spørge sin kvinde om. Føler du dig egentlig nogensinde presset omkring vores sexliv? Og føler du dig utilstrækkelig? Og hvis hun siger ja, så skal man arbejde med det.
Mm.
Ja. Og det kan man samtidig også spørge sin mand om. Hvis man oplever, at han ikke har så meget lyst, prøv at spørge ham. Føler du dig nogensinde presset af mig? Har du svært ved at afvise mig? Er du bange for at storme mig? Er du bange for, at du ikke tilfredsstiller mig godt nok? Og hvis han siger ja, så er det meget årsagen til, at I ligesom er lustfast. Mm. Ja.
Det var der også en, der skrev, at de vil gerne have et barn, og det er ligesom, at det er hende, der føler, at hun ligesom skal tvinge ham til sex, fordi de skal have det her barn, ikke?
Ja.
Altså, ja, nå, men den skulle vi jo ikke ind på. Ja.
Ja. Vi må vente.
Mm. Skal vi gå videre til den med de fysiske og kroniske lidelser?
Ja.
Er der nogle bestemte nogen? Altså, det er dem, der har gjort mest indtryk på mig. Det var helt klart hende her, som for eksempel skriver, jeg er blevet misbrugt af min søster som barn, og har oplevet, at min far har holdt mig nede på en meget ubehagelig,
ja,
overgrebsagtig måde.
Skal jeg prøve at se, om jeg kan finde den?
Ja, det må du gerne.
Mm. Der var nemlig en.
Altså, der er også nogen, der har skrevet ind, jamen, jeg har aldrig været ude for nogen trauma eller overgreb, ja, eller noget. Er jeg så forkert? Og sådan, nej, der er ikke nogen, der er forkert. Det er alle sammen forskellige ting. Så lad os snakke om det her, uden at man ligger det filter ind over. Ja.
Der er en, der skriver, jeg er 22 år og har aldrig haft sex. Jeg har undret mig over, hvorfor jeg ikke tør. Jeg har decideret angst for overgreb og sex. Jeg blev som barn misbrugt af min søster, og sidenhen som 15-16-årig oplevede en meget grænseoverskridende fastholdelse på gulvet af min far. Jeg er sikker på, at det bunder i dybe traumer, at jeg ikke tør. By the way, jeg tror, jeg har vaginisme, da det gør ondt og brænder, hvis jeg prøver at stikke noget op i min skede. Skam og vrede fylder meget, så tak for et space til at sige det højt og anonymt. Nå.
Mm.
Ja, det er simpelthen bare, ja, meget rørende, eller hvad man skal sige. Så jeg vil dele den her lidt op i to. Og hende her, pigen, der har skrevet det her ind, hun skriver, jeg er sikker på, at det bunder i dybe traumer. Det kan du være helt sikker på, at det gør. Som oftest er man jo langt hen ad vejen eksperten på sine egne problemer. Det bliver man jo meget skolet i som terapeut også. Så det tror jeg, at du har fuldstændig ret i, at det er det, der bunder i. Og vi er jo hen i bremsen her, ikke? Så der er noget omkring sex, der er blevet farligt. Og nu er overgreb jo ikke sex. Bare lige så folk ikke misforstår mig derude. Men der har været noget, der har været, hvad skal man sige, ikke seksuelt relevant, men det, at man er blevet misbrugt, læner sig jo op af det seksuelle, hvis det giver mening. Altså, der er blevet rørt ved ens krop på en seksuel måde, men det var et overgreb. Mm. Og derfor vil hjernen nu tænke det som, det er farligt det her nu, ikke? Altså, og hjernen er rigtig god til at beskytte os. Vi har den her lille del oppe i hjernen, der hedder amygdala, som er vores lille vagthund, som du var inde på før, som scanner for fare. Og den kan blive overaktiveret. Folk, der har angst, de har en fuldstændig overaktiv amygdala, som er svært ved at falde til ro igen.
Og stress.
Ja, og stress, ja. Og alt muligt andet, jo, ikke? Og så når man har været udsat for et overgreb, eller et trauma, eller hvad det nu kan være, så vil hjernen være overaktiv og ligesom scanne efter noget, der ligner. Altså hjernen scanner hele tiden efter genkendelighed. Det har jeg oplevet før, så det skal jeg undgå. Mm. Og det er rigtig smart. Det er en god måde at overleve på. Det er også en god måde at gøre ting hurtigere på. For eksempel at børste tænder. Man vil ikke prøve at lægge mærke til, at vi gør det på samme måde hver dag, fordi der er ikke nogen grund til at prøve at finde på en ny måde. Ikke? Altså, vi gør bare det samme, som vi plejer. Det er også der, hvor det er svært at ændre vaner. Mm. Og omkring sex, så er amygdala er ligesom aktiveret, kan man sige, når man har været udsat for noget som det her, men det er bremsen jo også. Så det giver rigtig, rigtig god mening, at hende her pigen, hun har det på den måde, og har været udsat for flere oplevelser end det. Mm. Så det er noget af det, hun skal have arbejdet med, vil jeg anbefale.
Der er også nogen, som bliver udsat for overgreb, som ikke har problemer med sex og så videre. Der er også nogen, der bliver udsat for overgreb, som har rigtig meget lyst til sex, og dermed skammer sig over det, fordi de synes, de burde ramme på en anden måde. Og så det skal vi bare lige sige højt.
Ja, det er jo nemlig det. Og så skriver hun noget andet, det her med, at by the way, så tror jeg, jeg har vaginisme, fordi det gør ondt og brænder. Og jeg tror ikke, det er vaginisme. Jeg kan jo ikke diagnostisere, det er kun en læge, der kan det, men vaginisme, det er skedekramper. Og det plejer ikke at svige og brænde. Det kan være ømt, og det kan godt gøre ondt, men det brænder ikke på samme måde. Så måske det er vulvodyni. Og jeg siger bare det her, fordi der er så mange derude, der har de her underlivslidelser, som ikke ved, at det er det. Så ja.
Vulvodyni.
Ja. Og det skal man gå til lægen med.
Ja.
Og der hjælper for.
Der er nogen, der har skrevet noget ind med, at de har været hos en fysioterapeut med speciale i underlivs et eller andet.
Ja. Hvad
er det, som man kan blive hjulpet af der?
Ja, det hedder en gynops fysioterapeut, og så en gynækologisk obstetrisk fysioterapeut. Ikke? De har speciale i bækkenbunden. Og der er nogen, der laver indvendige tryk i skeden, og der er nogen, der ikke gør.
Ja,
det er rigtigt, altså, nogen gør, nogen gør ikke. Så der kan man få hjælp. Og det minder mig om det, jeg selv også laver som vaginalterapeut, hvor man arbejder meget med bækkenbunden. Så der er bestemt hjælp at få derude, hvis man har... vaginisme eller vulvodyni. Og der er jo et hav af andre også underlivslidelser, men dem kommer vi ikke ind på i dag. Mm. Ja.
Mm.
Så, men der er i hvert fald en del af dem, der har skrevet ind, at de har smerter i underlivet, at de oplever smerter under samleje. Og bremsen igen går ind og bliver aktiveret og tænker, hov, det her, det gør ondt, så det skal du lade være med.
Mm.
Og hvis man har gjort det rigtig mange gange, og tro mig, det er der kvinder, der har gjort, rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Igen på grund af alle de her myter, ikke? Jamen, det er jo synd for ham, hvis vi ikke har sex. Nu har jeg først sagt A, så skal jeg sige B. Men nu ligger vi jo her, så kan jeg jo ikke afvise ham. Mm. Eller nu prøver vi også bare lige at se, hvordan det går. Eller så har jeg lige pause de næste 3 uger, så skal jeg ikke bekymre mig om at afvise ham mere. Og så bider de smerten i sig. Og det er der nogen, der gør i overvis. Og så altså, hjernens genkendelighed, det spor, der er blevet gravet deroppe i hjernen, er virkelig, virkelig dybt. Så derfor tager det tid at slippe af med den her frygt for, at nu skal det gøre ondt. Det tager tid at slippe af med, at bækkenbunden igen kan slappe af og sådan nogle ting. Mm. Det tager bare tid, og det skal man forstå.
Der er faktisk også en, der skrev, det var så ikke en, jeg delte, men en, der skrev, at det var omvendt. Altså nu, jeg kan høre, at vi ligesom hele tiden rører tilbage til det der med, at det er kvinden og altså de traditionelle
roller. Men dem er der også flest af.
Ja, det er der flest af. Men der var en, der skrev, at det var omvendt. Det var faktisk på ham, at det gjorde ondt, når de havde sex.
Ja.
Og hun kunne ikke gride ham. Og jeg har en veninde også, der, altså, hvor de kæmper rigtig meget med, at det gør ondt, og der er noget med hans hud og alt sådan noget der.
Ja.
Altså, så det er jo ikke nødvendigvis kun kvinden, det går ondt hos.
Nej, der er en mandlig pendant til det, der hedder vulvodyni, og jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det kan også være forhudsforsnævring. Uanset hvad, skal man gå til lægen. Man skal aldrig, aldrig, aldrig have smerter under sex eller samleje.
Men mindre man gerne vil have smerter.
Jo, altså, men i sin kønsdele. Altså, der skal ikke være ufrivillige smerter.
Nej, nej.
Det er det, jeg snakker om, hvis det er.
Så, ja, men vi dømmer heller ikke dem, der
altid går til lægen. Men mænd er jo super dårlige til at gå til lægen, det ved vi. Men faktisk oplever man, og jeg kan ikke huske, om der er forskning på det, eller om der er lavet undersøgelser på det, men mænd bliver taget mere alvorligt omkring smerter hos lægen, end kvinder gør. Og kvinder bider meget mere smerter i sig omkring i det seksuelle, end mænd vil gøre. Så det er lidt interessant.
Det er ikke så overraskende i virkeligheden, men meget interessant.
Det er desværre ikke. Men om man er mand eller kvinde oplever smerter under sex og samleje, gå til lægen. Mm. Man skal ikke have smerter.
Nej.
Så, ja. Fordi så bliver bremsen aktiveret og tænker, det skal vi ikke prøve igen.
Der var også en, der skrev, at hun har haft en kæreste, som, eller flere, eller et eller andet, som ikke forstod det.
Ja.
Altså, hvor det lød mere som om, at hun var sådan, nærmest var blevet i tvivl om, jamen, er det ikke, giver det ikke meget god mening, at jeg ikke har lyst til noget, der gør hamrende ondt?
Ja.
Altså, der kan man godt lidt tænke, at hvis man er kommet derud, hvor man rent faktisk stiller spørgsmålstegn ved det, sådan, er det egentlig ikke okay, eller er det ikke meget forståeligt, eller sådan, så kan vi have haft med at gøre med en, der har været inde og lege lidt med den opfattelse, du har af, hvad der er okay og ikke okay. Det er farligt.
Altså, der...
Det er der, hvor grænsen hele tiden bliver rykket, uden at man lægger mærke til det. og man sidst tænker, jamen gud, er det mig, der er nede i vejen med? Ja. Gud, jamen, er det mærkeligt, at man ikke har lyst til smerter? Mm-hmm. Nej. Hvad? Altså, ja. Shit.
Så jeg har relativt mange kvinder i min praksis, som siger noget i stil med, jeg troede bare, at det var sådan, det skulle føles.
Mm.
Og det er jo det der med, at vi ikke taler med sex om andre. Så for pokker, tal nu med veninder og dem omkring jer, som I er trygge ved. Og fordi så kan man finde ud af, at nej, det er ikke normalt at smerter. Nu bruger vi ordet, ikke?
Ja, du skal vi bruger ikke... alt efter, ja, hvad vi synes, det skal betyde.
Du skal ikke have smerter under samleje. Aldrig, aldrig, aldrig. Og det er jo fordi, det også er den her med den første gang. Ikke? Mm. Den første gang gør lidt ondt, og det er jo til fri fortolkning, hvad fanden det så er, ikke? Det vil sige, det er ikke for alle.
Det gør overhovedet ikke godt på mig.
Nej, det er det, men den er der jo meget til seksuel undervisning. Så derfor er der rigtig mange, især unge kvinder, som har troet i mange år, jeg troede, det skulle gøre lidt ondt, og så beder jeg det jo bare i mig.
Ja.
Indtil de på et eller andet tidspunkt falder over en artikel, eller hører en podcast, eller taler med en veninde og tænker, åh gud, det skal ikke gøre så ondt, okay.
Ja.
Og så er der jo gravet spor op i hjernen, ikke? Som nu siger, det er blevet farligt, det her.
Mm.
Så nu nyder vi det ikke mere, nu kan jeg ikke mærke noget mere, nu er jeg blevet følelsesløs.
Nu skal det overstås, ja.
Ja, nu skal det overstås.
Og det er jo, når det først er sket mange gange, så kan der jo være sådan lidt ret meget modstand på rent faktisk at ændre det, fordi det kan man slet ikke overskue.
Mm.
Altså sådan, jamen det, nu har jeg gjort det her så mange gange, jeg har overskrevet mine grænser så mange gange, at det der med at skulle tage den tilbage og ligesom hele efter det, at det er fuldstændig uoverskueligt, ikke? Så man lader være.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er også det, jeg siger, at der er hjælp derude at få, men det er ikke noget quick fix.
Nej.
Og det er ligesom meget for at tage skammen af det, at folk ikke tænker, det er mig, der er noget i vejen med, hvis jeg ikke får det bedre på 14 dage. Nej, det er ikke dig, der er noget i vejen med, det er sådan, hjernen fungerer, og nervesystemet og kroppen.
Jamen, generelt så kan vi jo sige, at vores liv er ikke specielt godt designet til at skulle have sprudlende, spændende sexliv, begge to, og man synes, at det hele bare er, jeg glæder mig så meget. Og sådan. Altså, det, der er selvfølgelig nogen, der har det, og det, der, hvor det fungerer fint, og det er skønt.
Mm.
Og så er der nogen, som egentlig har det så fint med, at begge to har det fint med ikke at have sex. Men der var en, der skrev, at hun alligevel skammede sig over det, fordi altså, det fungerer for os begge to, men det må være unormalt. Eller sådan.
Alt er unormalt.
For helvede, hvis det fungerer for jer, hvorfor så lave det om? Ikke?
Ja.
Men altså det der med, at der så er, at den ene eller den anden på en eller anden måde ramt af noget pres, eller sådan, det er jo altså det er næsten ikke til at undgå, vel? Fordi der er så meget pres på fra alle vinkler.
Mm.
Og det er jo ikke kun i forhold til, at det er du ved, økonomi og karriere og børn. Og sådan. Det er jo alt omkring kroppen og sundhed, og du skal være på en bestemt måde og gøre alt muligt. Og, altså sådan, det er ikke, der er jo meget, meget stress, og der er meget angst, og der er meget alt sådan noget, men der er også mange, som ikke er diagnostiseret, eller har det så meget, at det rent faktisk bliver altafgørende, eller man bliver syg med, eller sådan. Men nærmest alle har jo en eller anden form for angst hver dag, i noget, man føler, man skal præstere i, eller man burde, eller man skal gøre.
Et eller andet belastende udfordring.
Ja.
Jeg har mange par med, hvor børnene har diagnoser eller udfordringer, hvor de bruger enormt mange mentale ressourcer på de her børn, sidder i timelange køer med kommunen og sagsbehandler dit og dat. Og det går altså ud over sexlivet, og det er der bare ikke nogen, der har undervist os i. Og så føler de her par jo enormt stor skyld og skam over, hvorfor fungerer vores sexliv, ikke?
Mm.
Jamen, det gør det ikke, fordi du ligger og bekymrer dig om natten, og du ikke får din søvn, og hvad ved jeg, din mentale energi og ressourcer er brugt op.
Mm.
Så derfor er jeg enormt glad for, at du siger det her med, at vores liv er ikke særlig godt designet til at have det her sexliv, vi ønsker. Og det synes jeg, vi trænger til, at der er flere, der siger højt.
Mm.
Og eller også skal vi i hvert fald sænke barren omkring de ønsker, vi har omkring vores sexliv. Fordi alt for mange er så urealistiske.
Mm.
Og igen, fordi det bygger på myter. Ikke? Og det bygger på sådan nogle unfair sammenligningsgrundlag og sådan en idé om, at vi skal have sex en gang om ugen. Mm. Og det skal bare komme med sig selv.
Du har hørt en gang om ugen, okay, jeg hører sådan noget hver dag, eller tre gange om ugen, eller...
Ja, men det kan det også sagtens
være. Jeg vil dø af stress, hvis jeg
skulle det. Men det ligger meget sådan der, et par gange om ugen til en gang om måneden. Jeg har jo aldrig haft et par i min praksis, der sagde, når en gang om måneden, altså hvor de begge sagde det, men der er mange kvinder, der siger det. Men en gang om måneden, det vil være fint tilfredse med. Det har jeg aldrig hørt et par sige enstemmigt.
Og så har den ene som regel problem med det, eller hvad?
Ja,
ja.
Det er det. Altså det er oftest, hører jeg, at manden siger et par gange om ugen, og hun siger måske en gang om måneden, eller en gang ved halve år, eller sådan et eller andet.
I forhold til, hvad hun gerne vil, eller i forhold til, hvad de har?
I forhold til, hvad hun gerne vil. Ja. Hvad hun selv oplever er sådan spontant lyst. Og det er derfor, at par skal undervise til det her, ikke? Mm. At man kan faktisk gøre noget ved det. Og der er det her speed- og bremsesystem, og ja.
Men jeg tror også, at der er mange af sådan nogle blade og sådan noget, der har noget skyld i det her,
ja,
det hvor man har lavet alle mulige smarte parforholdstests, som siger, at ved, hvor mange gange om dagen har I sex? Eller sådan, hvor mange gange om dagen? What the fuck? Ikke? Altså, ja. Altså, og så man konkluderer et eller andet, så er I ikke rigtig for hinanden, eller så har I det ikke godt, eller et eller andet.
Det er den sådan, signalværdi, der kommer ud af det.
Altså, jeg kan ikke selv huske, at jeg har stødt på de der blade, men jeg kan bare huske, der er mange, der refererer til det som værende. Medierne, så har de læst en eller anden artikel om sex, og hvor, altså, hvor det handler om noget. For eksempel sådan noget bøf og blowjob dag, eller et eller andet, der kan jeg huske, der var et eller andet.
Mm.
At det så i dag er dagen, hvor du skal tilfredsstille din mand. Okay, så det er bare sådan en samfundsmæssig tvang. At du, det, i dag, der skal du give blowjob, eller hvad det kan være. Ikke? Men jeg kan da også huske, at jeg sådan for nylig stødt på sådan en video af Sarah Michelle Gellar, den der Buffy. Nej, det er ikke Buffy, det er den anden. Jeg kan ikke huske det. Jo, Buffy the Vampire Slayer, jo, det er rigtigt nok. Som sad med Freddie Prinze Jr. der, og havde lavet en eller anden kampagne, der hed Every Night, eller Every Day, eller et eller andet. Og hvor hende der intervieweren spørger sådan et eller andet, hvor hun, Sarah, er bare sådan, jamen, man skal have sex hver dag. Vi har sex hver dag. Har du ikke sex hver dag?
Mm.
Og hende der intervieweren så altså sådan, heldigvis bare siger, nej. Og hun bare sådan, nej, men det er bare det eneste rigtige, fordi det er den måde, vi har været sammen i så mange år. De har været sammen i 18 år eller et eller andet. Ja. Det er fordi, vi har sex hver evig eneste aften.
Så det er det,
der virker sådan, ikke? Jesus Christ, ikke? Ja. Hvis man enten som mand eller som kvinde, har rigtig svært ved bare en gang imellem at åbne op, og der bare bremser hele tiden og sådan, ikke? Hvad gør det der så ved mennesker?
Der kunne man godt lige ønske, at man måtte uddele en bøde for at lægge pres på folk.
Præcis.
Ja, men Emmeline Gørski, der er sexforsker, hun har skrevet en fremragende bog, der hedder Come As You Are, hvor hun i tale sætter det her virkelig langere ud efter mediebranchen i forhold til det her pres, det ligger på parforhold og kvinder, og især og kvinder. Men. Oh, jamen, hun har meget fokus på kvinder i sin bog, men den er bare rigtig, rigtig god, den her bog. Og hvor man bare kan gå ned på bladhylden og kigge, få 7 forskellige orgasmer og 13 forskellige stillinger, I kan prøve den her uge. Og sådan, altså, det sender jo så mange signaler om, at altså, det ligger bare et kæmpe pres, og det har bestemt noget at sige. Og det ligger stort pres på det her ydre pres, som man snakker om, at der er et indre pres og et ydre pres.
Mm.
Ja. Så det har i den grad noget at sige. Så man må sige, mit råd er, at hvis man vil have et bedre sexliv, så skal rigtig mange tage deres liv op til revision. Og jeg vil sige, ikke hvis man vil have et sexliv, men hvis man vil have det her sexliv med en gang om ugen, og der skal være plads til det, og man skal have overskud til det, så skal I jo også indrette jeres liv efter det. Og det med forståelsen af, at hvis man ikke får sin søvn, hvis man har et barn, der er autist, hvor man er mega presset mentalt, hvis man skændes meget, hvis økonomien hænger i laser, så er det højst urealistisk.
Mm.
Så det bliver man nødt til at anerkende. Ja. Så,
det er ikke ligefrem noget quick fix, nej.
Det er ikke noget quick fix.
Fix lige dit liv.
Fix dit liv. Men ellers så skal man tænke barn, jo ikke? Tale lidt mere om sex. Det er sindssygt vigtigt, at man i parforhold har et sprog for sex. Mm. Det er der rigtig mange, der ikke har. Jeg har mange modne par, altså plus 40, hvor de siger, vi har egentlig aldrig talt om sex hjemme hos os. Og det kan jeg ikke anbefale. Tværtimod. Bare ned i suppedasen og tale om det. Og ja, det er mega akavet. Det bliver nemmere. Det bliver nemmere, jo mere man taler om det. Det lover jeg. Mm. Så ja. Men jeg vil anbefale rigtig mange mennesker at gå ned i tid på deres arbejde.
Mm. Hvis det er en mulighed.
Ja, men jeg anbefaler
det. Altså, hver gang man snakker om det, så er der altid en masse skriver.
Ja, ja, men det ved jeg godt.
Jamen, men det er ikke en mulighed.
Nej,
det kan ikke lade sig gøre.
Men det er stadig en anbefaling.
Nej, men hvis du kan.
Hvis du kan, ja. Men det er min anbefaling, og for at virkelig sætte streg under, at det her liv, vi kører med 40 timers arbejde og 2 børn og økonomiske forpligtelser og fritidsinteresser, og måske man også lige bestyrelses et eller andet halløj, og man skal også besøge sin bedstemor, der ligger på hospice. Altså, så det er min anbefaling. Altså, hvad skal man sige? Meget sort-hvidt. Gå ned i tid. Det vil gøre noget godt for dit sexliv. Men forstå essensen af det. Hvis man vil gøre noget godt for sit sexliv, så skal man have det godt.
Mm.
Skal være veludviklet.
Jeg synes, det er måske ikke kun i forhold til sex. Altså sådan, det er også i forhold til det der med at føle tilknytning til sin partner, og i forhold til at blomstre lidt op. Altså sådan, det der med at føle, at der er lidt overskud, og man i stedet for sådan, nu skal vi igen, og sådan, altså, at man får lyst til at give en massage, eller man får lyst til at prøve noget af, eller altså, alt det der sådan, spontanitet og lyst, og sådan, det kommer jo ikke, når du er presset. Altså lyst, ligesom kreativitet jo heller ikke kommer, når du er presset. Nej. Og altså, at det måske ikke, det er ikke de, at det der sexen, det handler om. Det handler om, hvad den sex kan give.
Mm.
Og hvis man ikke, altså hvis man ikke kan eller er interesseret i det, så vælger det fra.
Jamen jeg tænker bare, hvis man har det sådan, at sex er noget, jeg skal give, i stedet for at man tænker, sex er noget, som kan give mig noget. Mm. Det er jo sådan, man skal have det. Mm, sex er noget, der giver mig energi. Og hvis man ikke har det sådan, så skal man kigge på de ydre omstændigheder i ens liv. Selvfølgelig også det følelsesmæssige i relationen. Det er absolut vigtigt. Men måske man også skulle kigge lidt på de ydre omstændigheder.
Men det er også bare fordi, at ellers så bliver det sådan en, måske et målet er, at vi har sex en gang om ugen, og hvis det lykkes, så er alt godt.
Ja.
Jamen, altså, er det så, at man har overstået det, eller man ligesom kan krydse det af? Eller, altså, sådan, det er jo ikke det, det skal være. Det er jo, hvis man gerne vil have et sexliv, eller et mere aktivt sexliv, eller hvad det kan være, så skal man finde ud af, hvad er det vil give?
Mm.
Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Fordi der er jo et af altså, de store problemer med mig, Anders, det var jo ligesom, jeg talte ligesom sex acts, eller sådan, jamen vi har jo lige haft sex i går, eller i sidste uge, og nu vil du, nu er du allerede enormt ramt af, at jeg ikke har lyst. Og hvor han var sådan, nej, jamen, det er ikke selve sexen.
Nej,
det er ikke det, at du begærer mig, det er det, at du vil have mig, det er det, at du har lyst til mig, det er der, jeg føler kærlighed, og det har jeg ikke følt i flere måneder.
Mm.
Hvor vi var gået totalt skævt af hinanden i forhold til, jeg var sådan, hvad snakker du om? Flere måneder, vi havde sex i går.
Ja.
Og man var sådan, ja, men det sex i går, det var ligegyldig sex, fordi du var der ikke, altså, du var der ikke selv. Det var ligesom sådan noget, okay, hvor meget glidecreme kan vi få i gang her, sådan så at det bare er nogenlunde tåligt, eller sådan.
Ja.
Altså, og det er ikke det, der fylder ham op.
Nej.
Og jeg har jo prøvet at vende den om til ligesom at sige, men jeg skal jo ikke, vi skal ikke arbejde med vores sexliv, for at han bliver glad, eller for at så går han ikke, eller hvad det kan være. Det skal være for mig også.
Mm-hmm.
Fordi jeg kan da godt huske, hvor meget bedre jeg har det, når betingelserne er der til at blive liderlig, og til at få lyst, og til at sådan, hele den der indre vulkan og blomstrene og alt det der.
Mm.
Det handler jo ikke bare om sex, det handler om alt muligt andet i livet, at det jo, når man har det sådan der, så er livet bare fucking fedt.
Mm-hmm.
Ikke? Der vil jeg, så det må da også meget gerne være med noget sex, og hvor at det er rigtig lækkert noget, vi deler sammen.
Mm-hmm.
Men det meste af alt, så vil jeg for mig, vil jeg have det godt og blomstre. Og der er nogle ting, der helt klart fjerner det, eller skaber rigtig dårlige betingelser for det, og det er næsten altid noget med arbejde.
Mm-hmm.
Det er næsten altid sådan noget arbejdspres.
Og det
det er blevet meget, meget tydeligt for mig, fordi efter vi har været hos dig, så har der ikke været det her pres fra arbejde lang tid, og så kom det lige en gang for nogle uger siden eller sådan noget.
Mm.
Og der var bare, altså det føltes som om, vi var helt tilbage fra start, ikke? Og det der er sådan, du ved, hvordan er det nu, at jeg ville snakke med min klient, hvis hun ikke havde overspist rigtig lang tid, og så havde haft en kæmpe overspisning? Nå jamen, så ville jeg snakke med en om, at det er en del af processen, og vi skal forvente det 2 skridt frem og 1 skridt tilbage og sådan noget, ikke? Så sådan, men det tog lige nogle dage at huske mig selv på, at det her betyder ikke, at vi er slået tilbage til start, eller hvad
Præcis.
Det hedder.
Ja.
Det er vigtigt også at have med.
Ja, det er vigtigt for mig at understrege, at seksologer, parterapeuter, psykologer og læger har jo alle samme problemer i deres sexliv. Næsten alle. Så alle fra tid til anden har en diskussion om sexlivet, hvor man går fejl af hinanden. Det er ikke meningen, det skal være konfliktløst og problemløst. Det er ikke meningen. Altså virkelig print ud i næren, eller skat ud i pap. Sådan noget.
Jeg elsker, at du er lige så dårlig til det.
Ja, men jeg skal virkelig koncentrere mig, hvor jeg ikke har set et eller andet fjollet her.
Det er godt nok den længste kniv i et skov.
Ja, præcis. Nej,
hvordan fanden
er det? Det. Men det er altså ikke mening, så det er jo menneskeligt.
Mm.
Og det er igen det med, hvordan håndterer I forskellen? Hvordan snakker I om det? Kan I finde ud af at reconnecte igen, når I har været igennem en konflikt eller et skænderi? Det er det, der er afgørende.
Og kan I finde ud af konflikterne?
Ja. Så.
Ja. Altså det var en af de ting, som vi også arbejdet med,
kan
jeg huske. Altså sådan, i stedet for, at det bliver, at Anders må aldrig nogensinde føle sig afvist af mig, så bliver det til, Anders, hvad skal du gøre, og hvad skal jeg gøre,
ja.
Når han føler sig afvist? Og det er jo en... Altså, mit liv er jo fuldstændig smurt ind i overspisning, så alt... Jeg kan ligesom relatere alt til overspisning.
Ja.
Men det er jo det samme i forhold til at sige, jamen, du skal ikke... Det handler ikke om, at du for alt i verden aldrig må overspise. Det handler om at kunne håndtere det, når du gør det, sådan, så det ikke bliver en ny ildebrand af dårlig samvittighed og skam og alt sådan noget der.
Ja, præcis.
Så have en plan for... Hvad gør du, når du har overspist?
Ja.
Og det er der simpelthen, altså de gruppeflygt, vi har og sådan noget, de er bare ikke, de er ikke nede med det. Fordi det er sådan, jamen hvad er det, du ikke forstår?
Ja.
Der skal ikke være en plan for, når jeg har overspist. Jeg skal undgå det.
Ja.
Jeg skal ikke gøre det.
Nej,
okay, men så er der også meget pres på, ikke? Ja. Og så når det så sker, eller optakken til, eller et eller andet, så går du totalt i panik, fordi det var det her, der ikke måtte ske. Og så er du helt lost bagefter, fordi du har ingen strategi. Der er intet forberedelse på den her situation.
Så hvis man laver en parallel til den her afvisningsdans, som det hedder, afvisningsdansen, så vil kvinderne sige, hvad er det, du ikke forstår? Jeg skal ikke afvise min mand. Og det er utopi.
Ja.
Ja, men det kan man ikke.
Så... Ja, eller at han, altså, at han må aldrig føle sig afvist.
Ja. Og
altså, vi skal nå hen til, enten at jeg kan afvise dig, uden at du bliver ked af det, eller at jeg aldrig afviser dig. Mm. Nej, men måske skal vi snakke om, hvad gør vi, når du føler dig afvist?
Præcis.
Hvad altså, skal vi lade hinanden være? Er det bedst, at vi ligger og krammer? Er det, du ved, kan jeg fortælle lidt om, om mine tanker? Hvad det nu kan være?
Ja.
For det skal jo helst ikke ende i den der situation af, at man prøver at undgå det.
Nej.
Og ligesom hele tiden prøver at smyge sig udenom, og ligesom være sådan, ikke lige nu, ikke lige i dag, ikke lige, fordi lige, altså, jeg respekterer også det her med at være træt og sådan noget, ikke? Men hvis det bliver sådan, hvis man er træt hver dag, jamen, så er der jo, altså, så skal man jo stadig arbejde med, hvad gør vi så, eller skal vi altså vælge det fra, eller hvad det kan være.
Ja.
Men det der med, at det bliver noget en elefant i rummet, hvor man ikke snakker om det, og man, altså...
Og det er derfor, det er så vigtigt at have et sprog for sit sexliv, at man netop kan sige til sin mand, puh, nu kan jeg godt mærke, at du kommer lidt tæt på, og nu går min hjerne lige lidt amok, og jeg tror faktisk, jeg ville faktisk godt have sex i aften, men nu kan jeg mærke, at jeg føler mig presset. Det har jeg lige brug for at fortælle dig. Det er ikke, fordi jeg ikke vil gerne.
Og hvad kan vi gøre, kan vi aftale og alt sådan noget. Ja.
Og kunne formå også at give den anden det, den vil have, og sige, jeg synes, du er mega flot, og jeg tænder på dig. Det er ikke dig, jeg ikke tænder på. Det er situationen lige nu, jeg bliver presset af. Og så kunne møde hinanden i det der. I stedet for bare at undvige, og så skynde sig ud i pulterkammeret, eller sin bryggers, eller et eller andet. Ikke?
Altså, vi maler mælk. Jeg skal ned og købe ind.
Så, jeg havde en kvinde her forleden dag, som sagde, at hun havde jo kørt taktikken mange år med at sige, at du går med hunden, så går jeg i seng. Fordi så kunne hun ligesom undgå den der. Og det er alarmklokker. Vi skal ikke undgå den. Vi skal lade snakke om det og sige, jeg føler mig mega presset, jeg føler mig utilstrækkelig, jeg føler mig enormt ked af det. Jeg vil faktisk gerne have sex med dig, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sætte ord på det. Altså, det er jo meget med at være sårbar. Altså, det er virkelig det handler om. Og også for mændene, at de kan sige, hey, hvad sker der? Jeg oplever, at du afviser mig gang på gang på gang. Hvad handler det om? At kunne have en snak om, hvor hun så siger, men det handler virkelig om, at jeg føler mig presset. Altså bare det at kunne have en samtale om det, det tror jeg vil være så lettende for rigtig mange parforhold. Men vi er så bange for at såre hinanden, ikke?
Men det såre hinanden mere, at man ikke snakker om det. Jeg har også hørt den som det der med at tage mange lag nattøj på.
Ja.
Altså gør det så besværligt som muligt, og måske lige pynte lidt på sandheden i forhold til, hvor længe man har menstruationen, eller altså... Det kan jeg da godt huske en gang, hvor jeg har tænkt, altså jeg har sådan set ikke menstruation mere, men jeg kunne jo godt lige have det en dag mere. Altså så, du ved, hvor jeg tænkte, nej, for der skal ikke være en ydre omstændighed, der gør, at vi ikke kan sex. Jeg må gerne sige nej, også selvom der ikke er nogen menstruation, og der ikke er, og jeg dømmer ikke dem, der har sex, når de har menstruation. Don't worry. Men sådan, det skal ikke være det, der afgør, om vi har sex eller ej. Eller om jeg har svamp, fordi jeg har kræft med svamp hele tiden nærmest. Altså, sådan det er jo ikke det. Det skal ikke være sådan en ydre ting, der så redder mig, eller sådan.
Men altså, som jeg også sagde sidst, sex er noget, man snakker om. Altså, et godt sexliv, det bygger på god kommunikation. Så dem af jer derude, som ikke snakker om sex, I kan godt til at komme i gang. Fordi det er et stykke arbejdet derhen. Jeg er meget, meget svært ved at se, at man har et godt og tillidsfuldt sexliv, hvor man har det godt i maven og med og kan afvise frit, hvis man ikke snakker om det. Det kan jeg ikke rigtig lade sig gøre. Jeg er nødt til at sige det, som det er.
Ja, der er ikke nogen vej udenom.
Nej.
Men gør det i sit eget tempo, og, og hvis det er for svært at gøre face-to-face, jamen, så er det måske, at man ringer, eller man skriver en mail til hinanden, eller,
nogen,
eller man bruger en parterapeut, eller hvad det kan være.
Altså, det kan jeg jo ikke anbefale nok. Men, jeg håber også, at de her podcast kan gøre, at det ikke er så farligt. Altså,
ja.
Det er det altså ikke. Men noget af det, man kan gøre for lige at komme med måske et råd her på falderæbet, det er, at man kan bruge det, der hedder åben dagsorden. Altså, at der simpelthen ikke er nogen krav til det sex, man nu planlægger, eller hvad der nu sker, om han ligger op, eller hun ligger op. Altså, at alt er ligesom okay. Mm. Hvis det ender med, at man bare ligger i ske og ligger og kysser, så var det succesfuldt. Mm. Altså, målet må aldrig være samleje. Når målet bliver samleje, så har vi sat barn alt for højt. Og det er jo ikke, fordi jeg snakker om, nå, så skal vi aldrig nogensinde have samleje mere. Altså, mm. det er jo ikke det, jeg snakker om. Lad være med at gøre det så sort-hvidt. Men det er bare, når målet bliver samleje, og især også orgasmejagten, så er der bare virkelig pres på. Jeg havde engang et par, hvor han havde oplevet rejsningsproblemer, og hvor jeg sagde til ham, hvad siger du, hvis jeg siger til dig, at du bestemmer selv, hvor længe sex skal vare? Mm. Og så sagde han, det gør jeg jo ikke. Og hvis man forstår, hvad jeg mener i det, så er man altså rigtig langt. Fordi sex er jo ikke kun samleje, altså penetration. Mm. Sex er lige, hvad man vil gøre det til. Så derfor handler det rigtig meget om at øve sig i at have en åben dagsorden. Og det kræver jo, at man snakker om det. Og man har haft en åben dialog om det. En meget sårbar åben dialog om det. Og simpelthen sænker barren virkelig, virkelig lavt for rigtig mange par. Og det kan være at starte med at bare skulle ligge sammen i en ske eller et eller andet. Især for par, der lige har født eller kommet rigtig, rigtig langt væk fra hinanden. Og synes, det er ikke at røre ved hinanden igen. Ikke? Sænk barren helt utrolig lavt. Det er mit bedste råd.
Mm.
Ja,
det deler det også meget op i, hvad jeg godt kan kontrollere, og hvad jeg ikke kan kontrollere.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke kontrollere, om jeg har lyst. Jeg kan ikke kontrollere, om jeg tænder på alt muligt. Men jeg kan godt kontrollere, om jeg tager mig op på og gør mig til.
Mm.
Jeg kan godt kontrollere, om jeg ligger mig med ham og ligger op, ligesom, og beder om nøgentid, altså, hvor vi bare ligger og nøgne og ikke skal noget, eller... Altså, jeg kan godt kontrollere, at jeg for eksempel ser noget porno.
Mm.
Eller sådan, jeg kan ikke kontrollere, hvordan min respons på det er, men jeg kan godt kontrollere indsatsen.
Ja.
Og det er ligesom, det er en af de ting, der har virket meget for os begge to, fordi at han har skulle acceptere, at der er nogle ting, jeg ikke kan kontrollere. Og det skal jeg jo sådan set også.
Ja.
Fordi en af de store problemer har været, at jeg bliver så mega vred på mig selv, når jeg gerne vil have lyst, men ikke har lyst.
Ja.
Og det er jo fuldstændig ondt, så det gør ikke noget godt for nogen. Men det har været en eller anden måde for mig at prøve at, at ligesom vise Anders, at jeg gør altså ikke det her med vilje. Jeg er enormt vred på mig selv over, at det ikke fungerer. Og nu er det, altså sådan, det er meget mere ham, der skal ind og nærmest trøste mig, eller sådan sige, hey, det er helt okay. Vi prøver en anden gang, eller det
hjælper,
det
var
ikke det, vi... altså sådan, det er helt okay, det ikke, der ikke sker noget i aften. Eller altså sådan, ja. Men det er, altså, jeg troede måske, at jeg var længere, eller sådan, jeg troede, jeg var bedre til ikke at dømme mig selv, og det er jo helt åndssvagt, altså.
Jeg tror, en vigtig pointe, altså, det er svært arbejde nogle gange, det her. Eller måske ikke svært, men det er bare en længere proces, end man vil have, det skal være. Men jeg tænker, at det, I gør der, hvis I kunne sælge det på dåse, så vil man have rigtig meget opskriften til i hvert fald et nemmere sexliv. Fordi det gode sexliv, hvad er det? Men, men man vil, det vil være så meget nemmere, hvis flere par kunne gøre det der. Og det er jo meget generaliserende igen, men rigtig mange mænd vil komme rigtig langt med at sige til deres kvinde, bare rolig, jeg har alt den tid i verden, der skal til. Både når man ligger under det seksuelle, og hun tænker, shit, jeg kan ikke blive våd, og shit, jeg kan ikke få en orgasme. Men også i det generelle, han kan sige til hende, jeg er lige her, og jeg venter til, du er klar, og du skal ikke have noget som helst pres over vores sexliv. Jeg går ingen vegne. Det vil rigtig mange mænd, altså, de vil få den investering tifold igen.
Men de skal mene det.
Ja,
det der, der
ligger
det,
et arbejde
i. Det der søvdu-halløj, ikke?
Altså, ja.
Nej, hvis man siger, jeg har al den tid i verden, så skal man også mene det ikke sådan, du ved, det betyder ikke, at du ved, jeg venter til at dø, eller sådan, det betyder, at lige nu så ligger jeg, altså så tager jeg alt pres fra dig, og jeg, du ved, jeg venter glædeligt, eller altså sådan, men det skal ikke være noget, man siger fake, eller sådan, nej, det er helt fint, altså, men er du ikke ved at være der, eller sådan, altså, det går jo ikke, det skal være ægte, og det der... det er endnu sværere, ikke?
Ja.
Og det er også den anden vej. Vi skal også huske, at det...
Helt sikkert.
At kvinden altså det, kan sige, at jeg har al den tid i verden.
Jeg har al den tid i verden. Bare roligt.
Og også med, altså med rejsningsproblemer. Det har været... Det er sådan en ting, som har været meget sårbart for Anders at fortælle mig.
Mm.
Hvor jeg, du ved, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Eller sådan. Det er intet... Mm. Altså, jeg tænker ikke på nogen måde anderledes om ham. Jeg bliver nærmest helt sådan... Åh, tænker han tør at fortælle mig det, eller sådan noget, ikke? Og så har det været sådan, okay, jamen, hvad gør vi så, når det sker? Det ved jeg ikke. Sådan, okay, men jeg synes i hvert fald ikke, at vi skal stoppe. Mm-hmm. Jeg synes ligesom bare, at vi skal... Måske skal vi øve os i, at du ikke må få rejsning.
Yeah.
Eller sådan, ikke? Du ved at sige, okay, men du ligger her, og du må ikke få stiv pik. Det må du ikke, fordi at, lige nu så skal du opleve, at det er helt okay, at den ikke er stiv.
Ja.
Yeah. Så... Og så, du ved, så, når presset så ryger væk, jamen så,
sker
der noget.
Ja.
Men det gør vi så også den anden vej. Ja.
Ja. Så tal om sex. Ha' en åben dagsorden. Lær, hvad der står på din bremse. Lær den at kende. Ha' en forståelse for, hvor god hjernen er til at passe på os. Mm. Så hvor langsom den er nogle gange til at rykke sig videre fra det, der engang har været skræmmende. Og så lidt om den her afvisningsdans. Altså, det er ikke meningen, vi ikke skal afvise. Vi skal lære at være i afvisningen. Så sæt ord på.
Begge parter.
Ja,
du skal både lære at afvise og lære at blive afvist.
Lige præcis. Og det er svært for... Det, der næsten er sværest, det er for kvinderne at lære at afvise. Men jeg er næsten hurtigere nogle gange, synes jeg, i min praksis til at lære at håndtere den der afvisning og have det ok med det.
Mm.
Fordi de har fået en forståelse af, at det ikke er ham, hun ikke tænder på. Det er livet omkring hende, der er overvældende en gang imellem. Ikke?
Mm.
Ja. Det tænker jeg.
Og manden, der har depression eller er på antidepressiv eller et eller andet, skal også lære, at det er okay at afvise sin kæreste. Også selvom hun bliver ked af det.
Man ved i hvert fald, at stress det reducerer sexlysten med op mod 80% hos begge køn.
Shit.
Så, og hvem har ikke haft stress?
Hvem er ikke stresset? Altså, det er sgu alle sammen i en eller anden grad, ikke? Ja, økonomisk stress,
så sexlysten, det er min værste. Den er altså en på virkelig størrelse. Den er ikke konstant, og den forandrer sig også gennem livet. Så derfor skal vi blive ved med at tale om det. Vi er nødt til at opdatere hinanden på, hvordan det går.
Ja, jamen så er vi da rimelig godt
igennem. Altså, jeg kunne blive ved, men jeg tænker, vi må stoppe.
Ja, det er rigtigt. Det er et meget spændende emne, man kunne fortsætte med for evigt. Ja, jamen skal vi så ikke bare sige, at det kan være, at vi ses en anden gang?
Ja, til det håber jeg.
En ny podcast eller andet.
Mm.
Og skal vi lige sige igen, du hedder Parterapeutens Dagbog på Instagram.
Ja.
Der er en underscore imellem de to ord.
Og skriv meget gerne, hvis den her episode har kunnet bruges til noget. Det er så rart at høre om det hjælper derude. Der var rigtig mange, der skrev
kritik.
Sidst. Ja, også kritik.
Vi vil faktisk også gerne have kritik.
Kritik er jo faktisk ikke et negativt ladet ord.
Nej,
det lærte jeg på min uddannelse.
Konstruktiv kritik.
Ja.
Altså, hvis man sidder og føler, at vi har talt ned om nogen, eller at man sidder og vi snakker om orgasmer. Okay, men jeg kan ikke få orgasmer, jeg er så forkert.
Ja.
Altså, hvis vi på en eller anden måde har fået nogen til at føle det. Altså, det er meget svært at ligesom helgardere sig.
Det er det.
Men det er også meget rart at vide, hvordan man... Hvad
så
I tænker derude?
Hvordan er det blevet modtaget? Det er så rart at høre.
Ja. Og man kan også google dit navn. Katrine med C og H.
Ja.
På den forkerte måde. Og så Katsmand med Z. K-A-T-Z. M-A-N-N.
Sådan super nemt navn.
Ja. Ja. Det er i hvert fald... Jeg har sendt en del... nu vil jeg nu ikke sige... familiemedlemmer og veninder videre. Og blevet helt overrasket, fordi jeg troede, at det bare fungerede det hele.
Ja, også interessant.
Man kan faktisk godt blive overrasket over, at selv de nærmeste, at det faktisk ikke fungerer altid.
Mm.
Så snak om det og bed om hjælp. Det mest kedelige råd og bram.
Ja.
Men det er også det, der virker.
Mm.
Ja.
Tak for i dag.
Hej. Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk. Det er titaler.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.